Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Радіо М. Слухайте та дивіться.
Каспер, ну от я й дома. Алло, Тань, є пропозиція.
Дай угадаю, ми куда-то їдемо?
Точно, пакуй валізу.
Так я її не розпаковувала.
Будь напоготові. Так кажемо ми сьогодні і нашому гостю, який викликався бути символом всього таборування, скаутингу і екотуризму. Андрій Рожок у нас сьогодні в студії. Креатор. До речі, хто не знає, хто такий креатор? Це людина, яка доволі креативна в своїх діях, професія майбутнього, теперішнього, яка з'явилася здебільшого у рекламних кампаніях. Тренер з тімбілдингу і... Ну, я б сказала так, наставних, дуже юних і абсолютно невгамовних, тому що він сам такий. Я все правильно сказала, Андрій?
Абсолютно.
Привіт у нашій студії.
Привіт, Андрій. Скажи, будь ласка, я на русский перехожу, свой классический язык. Скажи, пожалуйста, так чему же все-таки нужно быть готовым этим самым скаутом?
Скаутом ко всему нужно быть готовым. Соответственно, be prepared, ну, английский язык, с английского это
просто... Сегодня будет много языков, я так понимаю.
Да, будем у нас... Ну, привычка такая, да, полиглосса. Соответственно, быть готовым в первую очередь к тому, что тебя готовит жизнь, вне зависимости от ситуации, вне зависимости...
Быть готовым ко всему.
Полностью, да.
Так, канікули, корисні канікули або гайда до табору. Так звучить тема нашого сьогоднішнього ефіру. Що таке екотуризм? Які переваги він дає і де цьому можна повчитися? Друзі, долучайтеся до розмови, телефонуйте нам за номером безкоштовним до студії 0800 30 14 13, а також коментуйте наш ефір у Фейсбуці. І, Андрію, одразу питання до тебе. То, власне, куди ж іти із ось цим таборовим покликанням? Якщо ми вже почали з того, що табори, таборування, яка різниця між таким звичайним табором у розумінні переважної більшості українців, принаймні, і ось те, яке сьогодні представляєш ти?
Ну, перше, що... По своєму досвіду, те, що я бачив, і ви в своєму дитинстві бачили, ми звикли бачити табори як піонерські. Тобто формат того, що нам дали, коли ми приїжджаємо, це 21-24 дні. Зазвичай якась є звичайна програма, але якщо оглядатися на той період часу, то це один із найкращих форматів взаємодії з дітьми. І зараз в Україні це трансформувалося в те, що це також робиться для дорослих. Звичайно, трошки менше днів. Зараз це таборування відбувається 14-15 днів. Плюс пішло переосмислення самого табору. У нас є ще. От реально інколи навіть самому хочеться поїхати такого старого типу табір. З якісь кострами. Хочеться, бо це також і класно, і приємно, і там є дисципліна. Але є табори, де будь-яка дитина або будь-який дорослий може також приймати участь. В Україні є навіть для дорослих верхоли, це під Києвом, якщо не помиляюся, це табір для дорослих, і там, де можна 2-3 дні побути в загоні, де в тебе є завдання, в тебе є графік, тебе годують.
Армійська підготовочка така, да?
Ну, воно відпочинково-армійська, тобто там є моменти, де є дисципліна, а є моменти, де ти все одно відпочиваєш. Ну, коштує таке задоволення, звичайно, не дешево.
Мені цікаво, тебе переб'ю, Андрій, мені кажется, я вже пройшла бойове крещення. Чому? Тому что была в палаточном лагере с не очень хорошими условиями. На второй день я проснулась, у меня вот такой глаз был, такая губа, меня вот комары покусали. А потом у нас целую неделю шел дождь, и мы окапывали наши палатки, и, в общем, вот в таких вот условиях под перебежкой, под зонтиком с одной палатки в другую. Вот скажи, я готова?
Верхоли точно. Верхоли, да. Відповідно, таборування, яке зараз є в Україні, воно абсолютно різноманітне. Якщо у нас раніше в радянський час був стандарт, який, незалежно в який регіон Радянського Союзу ти поїдеш, буде все однакове. Зараз таборування дає можливість дитині розвиватися. Це є напрямок і IT, творчість, відеоблогінг, просто відпочинковий формат, реабілітаційний залишився так само, він є, він потрібен. Плюс таборування, чому у нас тема «Пакуй валізи» і чому табір все-таки. А виявляється, що таборування, воно перейшло границю і стало реально як туризм, починаючи від того, що ти можеш ну, це кемпінг в англійській мові називається більше, ти можеш займатися кемпінгом від одного, двох і більше днів. Такі кемпінги в Європі є.
Я тебе зразу зупиняю, аби ми розмежували. Друзі, ось те, що називається «А ходімо на вихідні в гори». Угу. Зібралися троє друзів, п'ятеро-восьмеро, і пішли в гори, розбили намети. Це не те, про що ми говоримо. Не зовсім той самий
це,
кемпінг.
Це більше, власне, туризм.
Так, а ми говоримо саме про організовані табори. Андрій досить знається добре на них, тому що він прописує програми. Він глибоко вивчає, я так розумію, психологію і дітей завдяки цьому, і дорослих, тому що максимально продумує, починаючи від харчування до психологічних прийомів, ігор і всього іншого. Тобто це все-таки ось така навчальна програма, ми можемо сказати, а не просто відпочинок, не просто дозвілля на природі.
Давайте зрозуміємо те, що кемпінг або таборування – це в першу чергу якась організація вже чогось. Тобто не обов'язково там може бути програма. Тобто без програми може існувати табір. Але там є організація потреб, які треба для того, щоб поїсти, помити руки, переночувати. Такі кемпінги в ті ж самі в Європі, в Україні кемпінгів таких дуже мало, в Європі їх багато, де ти бронюєш собі місце, і там все зроблено для того, щоб ти відпочивав. І є окрема програма, де ти можеш доплатити і долучитися до програми, і де в тебе вже розписано, що там, наприклад, зранку в тебе є йога, ну, це якщо ми говоримо про дорослих, да, там є якийсь майстер-клас і якийсь вечірній захід, де ти можеш також приймати участь і виступити.
Пожелання.
Ну, так. Угу. Якщо ми говоримо про табір, таке слово, ну, в англійській знову ж таки це слово «кемп», і від того і кемпінг пішов, але табір – це вже в нашому розумінні, так воно є, це серйозна річ, де є все для того, щоб дитина або дорослий розвивалися в якомусь напрямку. Тобто там є якась ціль.
Є вважати, які координують таку групу людей.
Да, зараз це вже да? Керівники дитячих груп їх називають, вважати стараються не казати, це
ну,
слово
да, вже да, застаріле.
А як, до речі, ще керівник, а як ще тренер, це може бути?
Це може бути тренер, це може бути ментор, наставник.
Лідер.
Да, лідер. Тому, ну, вважати – це хороше слово, я не можу сказати, що це погане слово.
Тобто є відповідальний чоловік за групу дітей, який слідить, щоб вони соблюдали якийсь все-таки режим, якусь програму, правильно?
Звичайно, так.
А не так, що я приїхав собі в кемпінг, хочу, пойду, хочу.
Ну, зазвичай в будь-якому форматі табору, це дитячий чи дорослий, від керівника групи, незалежності, я ж кажу, віку, залежить 80% того, на які емоції буде у людини.
100%.
Тобто є програма, і є люди, які її виконують, вони готують все, що треба для цієї програми, да, там людей, ресурси, ті ж самі гроші знаходять для того, щоб реалізувати, але якщо немає керівника групи, який направляє цю групу, дає свої фішечки якісь, то і дорослим, і дітям буде нудновато все одно.
Мне кажется, что многие дети в последнее время, вот с кем я общалась, такого возраста, там, от 10 лет, средняя школа, они уже не с таким энтузиазмом хотят ехать в лагеря. И родители часто вот просто чуть ли не заставляют, покупают им какие-то путевки, потому что дети привыкли с айфонами, с гаджетами сидеть на диванчике, с друзьями тусить. А тут вот нужно что-то делать, куда-то бегать, отвлекаться от интернета. Не замечала ли ты такого, насколько вот твои дети, с которым ты уже не раз, может быть, не первый год, с радостью ждут, когда же наступит этот период, и можно поехать в лагерь.
Я думаю, Андрій може навіть назвати конкретні табори і зміни, тому що є такі улюблені, я знаю, що бачу часто в його стрічці, як він там пише, привіт.
Так, це є.
Їх можна називати, я думаю, можна хороші табори, можна навіть прорекламувати, чому ні, бо я знаю цю династію, якщо можна так сказати, випускників цих таборів, вони гарно тримаються.
Є табір, який всім нам відомий, добре, але це, звичайно, був створений він з точки зору і пропаганди, але це був Артек, Чому кажу «був», бо все-таки Артек в Криму – це Артек в Криму, Артек в Україні вже на материковій частині, то це трошки інакше Артек. Артек, який залишився, він там працює, звичайно, там є свої моменти, але в Артеку там дуже класна школа дитяча. І цей дух дитинства, який є в Буковелі Артек, є в у нас
в Пущі-Водиці,
так. І в Болгарії також є Артек наш. І тому цей табір, ну, це сітка таборів, я не можу сказати, що це один табір. Зараз це абсолютно різні табори. Це один із тих форматів, де ти можеш обрати, як ти хочеш відпочивати. Тому що ми говоримо про Буковель, там більш наметовий формат, тому там втикати, грубо кажучи, в телефон, звичайно, вже часу не буде. Якщо говорить про Пущу-Водицю, це більш стаціонарний табір, тому там також є свої нюанси, там трошки важче справляється з цією. Ну, це не те, щоб проблема, все-таки
він більше став таким класичним, от просто класичним. От,
але Артек – це школа хороша, яка дає ще розуміння, що є табір класичний, і він існує, і він може існувати навіть в наш час, коли є діти, які залежні там від смартфонів. Інші табори, звичайно, зараз набувають популяризації таку певну. Це табори, де ти живеш в надзвичайних умовах. В першу чергу це наметові табори. Зараз дуже стає модним. Чому модним стає? Скоріше всього, модним стає завдяки дорослим, а діти вже до цього призвичаються. Ну, так зазвичай мода задається. Бо це не діти зробили моду виїжджати.
Я думаю, що ми можемо назвати Скаутвіль.
Звичайно. Скаутвіль працював і також з програмою працювали. Ми там табір. Скаутвіль зараз є найкращий наметовий табір в Україні. Вони отримали нагороду. Це табір, який зроблений комфортно абсолютно для дітей. Тобто там, якщо на початку, я ще коли приїжджав, ну, я не приїжджав прямо на самого початку, але я приїжджав, коли там не повноцінні були умови, як зараз є. Був якийсь певний дискомфорт. І, звичайно, перші дні робочі це були з дітьми психологічно, щоб їх заспокоїти. В першу чергу це треба посуд мити самому. Тобто там тобі їжу насипають, але треба мити самому посуд. Треба самому йти і брати речі. Ми не кажемо про 6-7 рочки, звичайно, їм допомагають, їм навіть в душ ходять з ними і допомагають. Але вже старші, вони самостійно все роблять. Далі моменти йдуть локації. Локації там повністю ліс, не асфальт, ходити по піску важко кожен щодня і причому постійно. Ти ходиш, втомлюєшся від навіть того, що ти дійдеш до якоїсь локації, де буде проходити якийсь захід. Тому такі речі психологічні, перші, це от намети, звичайно, павутиння, комарі, мурашки бігають, ще хтось ходить, а вночі сосна
десь
скрипить.
Це зустріч
скрипить.
З природою завжди така. Ну, як ми помітили вже цього літа, ми двічі з Андрієм були разом на таких масових заходах в прес-центрах, ми співпрацювали. І також у нас була команда, і в першому, і в другому випадку, була команда молодих людей, доволі самостійних, доволі організованих, але як ми зрозуміли, що наші таборові зміни пішли нам дуже на користь, правда? І є суттєва різниця між тими, хто стоїть просто в шоці, тому що їм доводиться мити посуд після себе. І ось це перша проблема, яку вирішують табори. Ну, тобто, я маю на увазі так не локально мити посуд, а взагалі самообслуговування. Ось ця функція, яку, мені здається, дають кемпінги в принципі. Хотіла от запитати, якщо ми вже почали мову про дітей, про дорослих, можливості. Твоя історія теж починалася не випадково. І ти сьогодні в студії також не випадково, адже ти сам колись став учасником одного із таборів з місій, якщо можна так назвати, яка тебе підхопила, так би мовити, в ось цей вир. І ти не збираєшся з нього виходити.
По-перше, дякуючи мамі, тому що мама в мене комсомолка, спортсменка, красавиця. Вона мене усюди відправляла. І в той час, коли реально дуже багато батьків не відправляли в табори дітей, я не знаю, з чим це пов'язано, бо це явно не кошти. Тому що тоді путівки були абсолютно доступні. І я кожне літо, окрім бабусі стандартно, проводив в таборах. Це був Крим. В основному в Криму я був. Пов'язано, мабуть, з екологією, тому що все-таки і природа сама в мене з носом, як і у всіх дітей, були проблеми.
Є здоровіце,
так? Ну, так. Да. Тобто, це такий стандартний набір, але це перші табори, які були зміна між Ялтою і Фаросом. Табір стандартний. І там Борис Наумович, це ігромайстер, який там завжди був. Ну, якщо зараз оцінювати, це Савдепія була, звичайно, класна, але Савдепія стандартна. Але ці табори мене захопили в тому, що, ну, по-перше, я відчував себе самостійним там. Тобто мені було 12 років, але мама була поруч, до речі. Я не знаю, чи зараз є такі опції. Моя мама там влаштувалася працювати.
Так, спеціально підглядувала, да, зі сторони?
Да, спеціально, щоб знижка була в табір, була така фішка тоді. Да, і да, ми поїхали
на кухні,
50%. Так, да, вона прибирала. У мене, мабуть, жінка взагалі проста. От,
і не боїться роботи.
Абсолютно. І вона мене часто ще забирала. Тобто з табору в форматі того, щоб кудись поїхати. Але все одно 21 день ми там були, знаходились, і це, звичайно, школа дуже крута, вплоть до того, що я до сих пір пам'ятаю, як ми полізли на виноградник потирати виноград, от, а зранку у нас збори, і нам говорять, що, між прочим, здесь хазяїн недавно к нам заходили і сказав, що покрапили. Ні, покрапили виноград, тому що пускай ваші діти туди не лізуть. А ми такі стоїмо, типу, в
сенсі. Чому ми ще живі?
В сенсі, типу, і все. І, ну, ні, трошки було погано тоді, звичайно. Але ці всі пригоди, вони, от як, знаєте, колись описували в дитячих книжках, навіть про Марк Твен там дописував про Том Сойера і так далі.
А Всеволод, тобі не хочеться його навести в приклад?
Кого?
Всеволод Нестайко і Теодори з Васюківки. Мені здається, що це такі класика класиків.
Я наче вчився...
Тимур і його команда.
Да, от, Тимур, да, от, Тимур і команда, да, воно мені теж не вчує. Але я маю на увазі, що ці пригоди, вони в нас були. І ми їх самі придумували. Була програма, звичайно, але ми придумували в форматі, ми там сідали о 9 вечора в своїй кімнаті, закривались, вікно відкрили, тоді буря була. І нас сказали, що треба по кімнатах. Ми сидимо, і ми придумали собі, що давайте помедитуємо.
Ви знали діти, тоді таке слово?
Ми знали таке слово, ми не знали, що це таке.
В лагерях не придумували.
І ми починаємо, ну, м'яко кажучи, фігню якусь морозить, скажу так. Ну, я маю на увазі, що ми таке говорили, непонятно що. Ми думали, що ми входимо в якусь нірвану.
Так, подивіться, це ж просто мовчати.
Ні, а ми ж діти були. Ми думали, що це треба там щось якесь говорити. Ми говорили, і тут ми відкриваємо очі, і така саранча до нас залетіла. А ми в житті ніколи не бачили саранчу. І ми думали, що це ми її накликали.
Ну, звісно.
І в нас до 12-ї ночі були дуже багато.
Це гарний приклад того, що треба читати на ніч. Читайте на ніч, і буде вам добре.
А всі от ці пасти, да?
Зайве, це,
ну, королівська
це
ніч, да, все це було, але ці табори, вони, звичайно, я ж подорожував ці табори ще, ну, коли починало щось змінюватися в Україні частково, і приходила якась західна культура. До нас приїхали десь, це було мені 14 років, до нас приїхали американці, але це був місцевий табір денний, влітку.
Такі Києві.
В Києві, прямо під будинком. Якщо я не знаю, ну, на кожному районі Києва був такий а-ля Фотон, ну, так у нас він називався. Це місце в будинку, де просто можна було піти на бандуру, на якісь курси, і це безкоштовно було абсолютно.
Це називається дитячий будинок, палац або палац дітей та молоді, або...
Фішка в тому, що це було в житловому будинку. І це було як в подсобочки.
Клуб. Ну, це
мені,
клуби,
да,
це
мені важко сказати. От. І вони, мабуть, ще є, але тоді він був дуже популярний, і до нас приїхали американці. І нам сказали, ви можете ходити абсолютно безкоштовно, ті, хто живуть тут в Києві, нема до бабусі куди поїхати, і це денний табір. В Києві денних таборів не було. І зараз їх, ну, вони є, але не так масово розкручені. В Америці абсолютно нормальна практика, коли ти можеш піти, дитину відправити, просто поки ти на роботі, дитина,
ну, у нас уже теж
з волонтерами
є досить
працює.
Багато пропозицій. Але тоді що вам запропонували?
Але фішка в тому, що у нас є пропозиції платні, а там безкоштовно. Це був формат волонтерства, де є спорт, де англійська мова вивчати.
Чим займався тоді ти?
Ну, я дитиною ще був.
Ну, так.
Але я пам'ятаю чітко історію, коли я англійську так собі паршивенько знав, і ми кидалися американським м'ячем для футболу, ну, для American football. І вона мене питає, are you ready? А я не знаю, що таке ready. Я такий говорю, типа, я їй кажу, да, і я такий кажу, да, і дивлюся в небо. Вона мені кидає в лице м'яч. От, ну, отак от мені разів 10 кинула м'яч, поки я не зрозумів, що реді це, походу, чи ти готовий ловити м'яч.
Училася на собственних ошибках.
Ця практика була класна, і це табір, який дав, ну, трошки глобалізації якоїсь, тобто комунікації з іншими дітьми.
От хочеться підтвердити слова Андрія тим, що все-таки в лагері діти дуже багато учаться, нові якісь відкривають собі таланты, способности, тот же английский язык, да, пришлось выучить пару слов. Эксперт по безопасности детей, мой знакомый, рекомендовал не раз, говорит, возьмите детей, пойдите с ними в какой-то кемпинг или такой сложный там поход, даже родителям, потому что дети в походах учатся очень многому, ответственности, самостоятельности, они учатся выходить из каких-то сложных ситуаций, там они вдруг намокли или у них закончилась еда, то есть это очень круто вот, мотивирует детей, многие родители или почему-то бояться отпускать детей. Вот они говорят, он еще маленький, он не справится.
Но вони бояться, есть причина одна из таких, це ти не знаєш, хто там працює в таборі. І весь табір може зіпсувати одна доросла людина, яка сама чогось боїться.
Угу. То як от підготувати все-таки ребенка?
Тому табори, які існують в Україні, там ну, я бачив так формат, що в колективі, мабуть, 30% працює реально відданих, професійних, хоча це і молодь, але персоналу. 30%. Всі інші – це люди, які підтягуються, можливо, їх хтось затягує, емоційно їх затягує, їм подобається, ну, бо погодьтеся, воно все-таки емоційно тебе може тримати. Там угу. Пісні у вогнища, маршмеллоу посмажити, на зірки подивитися, це емоційно тримає
Перва
людину.
Перва любов, там.
От, воно може тримати дорослу людину, працювати в таборі. Але згодом, звичайно, коли йдуть походи, в наметових таборах піде дощ, наприклад. Тут трошки єство і дорослих проявляється, да, хто як себе веде. Конфлікти, ми ж всі люди, і ми розуміємо, що є конфлікти в колективах, а вони впливають на дітей. І причому дуже сильно можуть впливати. Да? Там якась планьорка вечірня, на когось нагримали, вважати вернувся до себе в загін.
І нього, дракон,
да,
дракон.
Або в нього настрій повністю зіпсути, а у нас має бути там якісь веселощі. І тут такі ж речі, наскільки сама людина грається в це дитинство. Тобто дитинство, я не кажу гратися в форматі там постійно, але в тебе в серці живе дитинство, і ти готовий навіть дорослому чи дитині донести оце радість життя.
Тому в тобі живе дитинство?
Звісно. Його ще не витягли. Його ще не витягли дитинство. Фішка в тому, що я кайфую, коли їжу подорожую. А коли я ще з кимось це роблю в форматі групи, і це абсолютно цікаво, це не складно. Тобто, я, якщо кажуть складності перетину кордону, або складності з дітьми піти в похід, це не складно. Але хто ти для них будеш? Оце складніше. Тобто, якщо ти будеш викладачем в форматі «стань туди, прийди, альо»,
ну, то всіх есть, по фамиліям
да,
називати.
Там, то, звичайно, ні, ну, я інколи теж по приколу по прізвищі називаю. От, але коли ти для них дружбан, але там є
а
також
субординація. А на голову не залазить тобі, коли ти такий дружбан?
Та ні, я високий, тому важко залізти на голову.
Ти вмієш, так, балансувати між дружескими такими відношеннями, розположити дітей, і все-таки строгость, дисципліна.
Отут ми підійшли до того моменту, де є друге питання для батьків. Батьки у нас міленіали. І вони трошки, це цікаві люди самі по собі, да? Вони більшість виросли в 90-х, в них молодість прийшла в 90-х, зараз у них є більше можливостей, і вони ці можливості хочуть дати дітям. І вони займаються надто великою опікою над дітьми. І зараз ось ці нові школи, які відкриваються, приватні школи.
Можна чим дуже удивити цих дітей. Угу.
Фішка в тому, що їх не треба здивовувати, я так вважаю. Фішка в іншому. От відкриваються нові школи, і в них підхід дуже лояльний, бо всі намагаються угодити батькам. І є такі приколи, ну я по-іншому це не можу назвати, коли мама дзвонить і бачить там в камері, що у дитини не той носочок вдягнутий, бо сьогодні вона має носити червоні носочки. О, дитина десь порізала пальчик, то це, звичайно, має бути скандал величезний для батьків. Ну, я вже мовчу про те, як моє дитинство проходило. І коли я приходив з розбитий голові, мать, звісно, сиділа і питала, що ти робив. Я казав, я впав там з дерева, каже, тіпа, ладно, лягай спати. От, і вона йшла кудись там. Ну, я маю на увазі, що у нас було більш якось простіше в цьому плані. І коли ми говоримо про табір і що ми йдемо в похід, то, звісно, є мамаші такі, ну, сорі, але такі жаргон, які розписують просто здоровений список, чого там дитині можна, чого не можна, чого вона боїться. І взагалі мама потім буде дзвонити постійно, а що там, а як ви, а ви прийшли, а поміняли носочки, а то все взяли, да?
А ще дуже модно
дуже складно
дітям, ну, чи то навіювати, чи то прищеплювати різноманітні хвороби, яких насправді в них немає.
Да.
Або комплекси, ну, ми з цим зіштовхнулися цього року, я, мабуть, чи не вперше, коли там чогось не можна вживати, хоча насправді...
Какі-то алергії,
так? Так, хоча насправді, як виявляється, це просто намагається таким чином дитина компенсувати якусь недостачу уваги. І тому, звісно, якщо їй чогось не можна, то автоматично весь колектив підлаштовується під неї. Ну, багато є нюансів, дійсно. Але все ж таки, закриваючи розмову про стосунки, про ось ці всі речі, скажи, які якості ти взяв із своїх таборів, із свого першого табору, можливо?
Коли я був дитиною, так?
Так, уже взяв звідти з дитинства у дорослість і використовуєш, ти бачиш позитивний вплив ось цих якостей, особистих, можливо, професійних.
Я радий, що я потрапив, якби це щас не звучало, в Савдепівську школу виживання, тому що у нас там часто все-таки дорослий, це не був опікун, який тобі підгузники міняв. Тому перше, що ми там навчилися, це комунікація. Що треба соціалізуватися і комунікувати з абсолютно різними дітьми. І прикол в тому, що у нас ніколи не було булінгу. У нас був і хлопець, який в разі 4 був більше, ніж я. І при цьому, а я був взагалі дрищ-дрищом такий. Зараз, звісно, теж не качок, але тоді взагалі, ну, пір'їнка мене здувало вітром. І була дитина, яка мала самий останній, на той час це називався мобільний телефон, смартфоном не назвеш. І в нас не було булінгу в цьому плані взагалі. Тому друге, це до чого підвожу, це простота. Тобто ми абсолютно просто відносились до того, що відбувалося, приймали, і ми класно от кайфували від того, що зараз вже є. От. І третє, це, скоріш всього, це більше, не знаю, як такий прапор того, що треба нести з таборів, це дружба. От. Дружба – це складна штука, тобто є слово комунікація, коли ми комунікуємо, бо нам треба поїсти, нам треба поїхати, нам треба спитати в когось щось, нам треба записатися в якийсь гурток. Це комунікація. А дружба, підтримувати дружбу, я не кажу про після табору, а під час табору, дружись з кимось, то це те, що дало зараз можливість, ну, я один із тих, хто, мабуть, несе цю ідеологію, що табір і взагалі люди між собою мають дружити.
А міжнародні спільноти, подорожі завдяки скаутингу, таборуванню, завдяки зеленому туризму. Де знаходити ці всі можливості, кому вони доступні? Про все це ми поговоримо буквально за одну хвилинку. Ми йдемо на коротку перерву, а ви, друзі, долучайтеся і чекаємо ваших коментарів.
Gonna know if we don't put his glory on display and let it show. So let there be light, let there be light, let there be light, let there be light. I was in the dark,
yeah,
like the basement. My heart used to love sin, then he changed it. Look, look, look what grace did. Couldn't live without her, got no strength on my own. Yo, I'm living solar power, getting bright lit. This ain't no light switch, I can't turn it on and off. Look, come ignite this. I wanna be that flame in the dark when no light is. While I'm in this frame, I show them who the Christ is. When they see my deeds, deeds, I'm just being me. I hope that they see in you every time they see in me. Treating others the same way that I would want them treating me. Yeah, we say it all the time, but that ain't done so easily. So Jesus, give me your heart, mine is deceitful. Then give me your eyes, I wanna see people same way that you see them, cause you all that they need. It's like I'm Peter, though I'm falling, you still calling me to feed them. In a dark world, how they gonna know if we don't put his glory on display and let it show? So let there be light, let there be light, let there be light, let there be light. In a dark world, how they gonna know if we don't put his glory on display and let it show? So let there be light, let there be light, let there be light, let there be light. I took a trip back to the
excuse. I saw my old friend, ran into my boy Ox. Man, it had me broken, cause he was doing things that I know I had taught him back when I was in sin.
Отож, хто такі скаути і як же жити із тим, що ти завжди готовий до будь-чого? Андрій часто в своїй фейсбук-сторінці і в сторіс в інстаграм показує на своєму прикладі, як можна, ну, давати приклад і іншим, і самому бути постійно в русі. Я його бачу більше в Польщі. Друзі, чесно вам скажу, що ти там робиш? Чому ти не в Україні? Чому навколо тебе завжди купа незнайомих мені людей, і всі вони тебе знають, і ти не приїжджаєш з ними в Україну? Розказуй і ділися, бо я впевнена, що багато твоїх фоловерів зараз теж переймаються цим запитанням.
Да, ну, якщо вони приймаються, то це, скоріш, якісь поляки, може бути. Склалось так, що з Польщі в мене є зв'язки і багато.
Пан мовить по-польськи.
No. Привіт.
Привіт.
Це моя інтерпретація.
Так, ну, польською, звичайно, розмовляю. В свій час там навчався в Вроцлаві. І коли я вже потрапив до Національної організації скаутів України НОСУ, звичайно, перше із питань, яке там стояло, хто може поїхати на міжнародні якісь зібрання скаутів, оце, звичайно, має бути англійська або мова тієї країни, в яку ти їдеш. І перша така можливість, яка була найближчим часом, це було джемборі. Джемборі – це скаутські збори такі загальні. Вони є центральноєвропейські, вони
гарно звучить. Що це означає, ти знаєш?
Абсолютно. Мені здається, що це
прыжками,
це як в форматі віслово табір, ти ж не знаєш, чого табір.
Так назвав.
От я, чесно, етимологію цього слова не знаю, чому джемборі. Ну, пишеться через A, якщо що. Може, та десь там можна догадатись.
Але ти знаєш,
але
як це відбувається.
Я думаю, що якщо так покумекати і прям подумати, то, мабуть, це віслово джем. Ви знаєте, да, що таке джем саме? Не в плані їсти.
Так.
А джемсейшн.
І от хотіла я якраз тебе вивести на цей шлях, тому що ти сам бував, я не була, але я спостерігала джемборі там і в Ютубі, як з'їжджаються, як перебіг всього цього фестивалю, якщо можна так сказати, збору. То насправді це така велика тусівка, і інколи вона перевищує, скажи мені, яку найбільша була ось в Америці, так?
Ну, це остання була в Америці. Так.
І чисельність?
Більше 40 тисяч.
40 тисяч. Уявляєте собі людей, які з'їхали з усього світу, 40 тисяч учасників.
У нас такі формати, якщо ми говоримо у світі не в скаутингу, вони є, звичайно. Це найбільший, один із найбільших, це є Tomorrowland, наприклад, фестиваль здоровенний, але він йде там, по-моєму, тиждень десь. В Угорщині, я не пам'ятаю чітко назву, є дуже великий популярний фестиваль, 7 днів він йде. У нас є Західфест, да, інші проекти.
Але все-таки тут є начальна мета, оздоровча мета, і це відрізняє їх суттєво.
Ну, я підвожу до того, що джемборів проводять в такому форматі, він фановий, він близько 10 або більше днів може відбуватися, і там, звичайно, є план. В цьому вся є складність. Якщо ми говоримо про Tomorrowland, то задача організаторів зробити так, щоб всім було весело, і всі там напилися і послухали класну музику. В джемборі треба зробити так, щоб всі групи, які приїхали з різних країн світу, побували хоча б на одному із запланованих на одній з активностей, і ще зробили якийсь скаут-сервіс, є таке поняття, це коли ти комусь допомагаєш. І це все розписується для того, що от ми коли були в Польщі, нас там було близько 10 тисяч. Це було центральне європейське джембері. Хоча там і були з арабських країн люди, я не знаю, чого вони там. Наче ж не Європа.
Ну, але певно, що європезуються, долучаються.
Ну, якості можливо гостей, але це реально суть була центральноєвропейське джамбері. Тобто там не було США, наприклад, там не було Японії, той ж самий. Ну, хтось з гостей був. В будь-якому випадку нам роздавали план. Ми завчасно подавали, куди наша група цікавиться йти. І там рандомно щось випадало нам. Тобто ми обирали, і з того щось рандомно нам випадало. Ми вже коли приїхали, у нас був графік дня. Нам все повністю сюди, куди ми будемо йти, з ким ми будемо йти, з якою групою, з якої країни ми будемо йти, і коли, о котрій годині. І звичайно, ти все не встигнеш зробити.
Ти був в якості учасника чи в якості лідера?
Скаут-лідера, який супроводжував дітей. Звичайно, моя задача була зробити так, щоб діти знали, що їм робити. Угу. От, і куди їм треба було йти.
Що це за діти?
Це скаути.
І які це проекти? Я знаю, що польсько-українські.
Якщо ми говоримо, ну, це чисто зараз ми говоримо про скаутинг. Угу. Тобто, якщо про такі проекти, то це мають бути діти-скаути, вони мають бути членами скаутських організацій. Звичайно, Україна, вона намагається зараз зробити єдиний скаутинг, який всюди, тому що в кожній країні, в Польщі, вони називаються харцери. Угу. Є ще ЗХП, Зв'язок Харцер, це польського, там, де ціла організація, яка підтримує всі регіони. І ми коли ходили в одному польському місці, там мати з дитиною йшла, вона така дивиться на нас і каже, от виростеш, будеш як вони. У них це прям, ну...
Гордість, так.
Ну, такий культ, можна сказати.
Це круто.
І це що, от всі от ці от скаути і тому подобне, вони в якоїсь определеній формі ходять?
Так, форма є.
А чому ти сьогодні не в формі? Де ти? Галстук, да? Як правильно, хустинка ось ця?
Хустка, скаутська. Ну, не кожен день же її треба носити, можна не спати. А мені чому ну, американці, звичайно, ми всі асоціюємо чомусь скаутинг з Америкою.
Так, скаути американці з печивом,
це все дякуючи тому, що Америка – це країна маркетингу. Вони класно рекламують все. Тобто скаутинг пішов з Англії, про це більшість знають, і навіть ті, хто захоплювались піонерів, вони прекрасно знають, що Крупська, дружина Ульянова, нашого всім відомого парінька з поїзда, от, вона дуже захоплювалась бойскаутингом, але був бойскаутинг тільки для хлопців. І вона, є книга Баден Павла, яку вона прочитала,
вона її перечитала.
Андрій ще на це може розказати.
От вона її перечитала і, по суті, дописала там любов к флагу, к КПСС і так далі, з'явились піонери. І перші піонери виглядали один в один як скаути.
Але ж погодьтеся, що дуже класна система. І система цю модель класна. Варто було взяти.
В чому відмінність піонерінга? І от до чого я це все вішу, в Україні дуже роздріблені. От скаутські організації, вони абсолютно є різні. Тобто у нас є там два рухи великих. Це Пласт, скаутська організація, і Національна організація України скаутів. І вони також є багато організацій.
І вони не можуть дійти консенсусу.
Вони не можуть об'єднатися для того, щоб дітям комфортно було от подорожувати, наприклад, займатися загальним кемпінгом.
І загальним розвитком. Да. І взагалі те, чого нам не вистачає, це однієї домовленості, одних цінностей, да, і однієї ідеології.
В Польщі є.
Мета надзвичайна. І в Польщі це все на такому класному рівні, насправді.
Ну, поляки, вони молодці, вони це розуміють. Вони, видно, давно вже з нами сусідують і розуміють, що ну, ми такі.
Отак робити не потрібно.
Да, але вони співпрацюють з нами. Вони співпрацюють з різними організаціями, скаутськами, і вони запрошують. Якщо ми кажемо у Джемберрі, ми поїхали самі, подали заявку. До речі, в Джемберрі може поїхати дорослий скаут не з дітьми. Можна подати в якості волонтера. Тобто ти можеш там волонтерити на якомусь відділі інформаційному, журналістика, наприклад, може взяти освітлювати події, кухня працювати, технічне.
Я так розумію, що деякі пропозиції ти сьогодні підготував, і нашим слухачам зможеш розмістити це в коментарях.
Через коментарі, да, звичайно, я зможу вам скинути сайти, тому що я так подумав, якщо я про них розкажу, то записати буде важко їх. Я залишу контакти, але в чому фішка, ми говорили також про кемпінг не зі скаутами, і він також існує. Я хотів би про нього також розказати. З поляками, якщо закрити цю вже тему, Джемборі, це було просто центральноєвропейське, в нас ще був формат, коли ми їхали саме в польське містечко, дуже маленьке, Смежин називається містечко. Це Вобішинська гміна. Гміна – це як в Україні район Макарівський, є Бородянський район ще якийсь. От, вони нас запросили в якості зробити спільний польсько-український табір. І от тут ми стикнулися, коли я приїхав, в якості я був перекладача і плюс лідера групи. І я стикнувся тим, що програма класна була написана. Вони затвердили офіційно, вони ж мають через Варшаву все затверджувати. І ми стикнулися тим, що у них дуже нудний відпочинок. І в них немає І як таких в Європі немає таборів для дітей. І це було питання, ну, постало велике, тому що нашим дітям
по
було
насиченості. Ну, просто у нас так. Вони набагато насиченіші.
Школа,
екстремальні.
Скажи,
але,
чим?
Але
це
фішка
ігри
в тому, що в них немає реально таборів. В них є відпочинкові бази, але немає табору. Тобто формату, коли є програма повноцінна, де вони...
До якого ми звикли?
До того, що ми звикли, що є майстер-класи, які мають не просто ми поліпили
чи
сьогодні і все.
Між
а
от, дітьми,
наприклад, у нас всі майстер-класи в таборах, вони пов'язані з тематикою табору. І в нас є тематика табору.
Теми змін різних.
Да, і все, що відбувається, воно не просто так відбувається. І навіть якщо танці, вони несуть з собою задачу, наприклад, що дитина за 2 тижні навчилась танцювати Болівуд, припустимо, і в кінці вона змогла виступити разом з загоном в болівудському стилі. Тобто є логіка. І насичення. Звичайно, ми, гей, нам треба більше робити. І ми звикли, наші діти такі, і менталітет у нас такий. У нас немає часу на посиденьки.
Ми взагалі завжди змагаємося, ми завжди хочемо показати найкраще.
Ну,
да. Європейські діти ніколи не змагаються. Їм все одно, яке в кого місце, їм важливо просто провести час.
У нас не просто змагаються. Якщо наша дитина або наш дорослий буде сидіти без нічого, то він щось зробить інше. Те, чого ми не планували.
Треба зайняти.
От, і тому ми стикнулися з тим, що да, по-перше, ігровий формат. Ігрового базису мало. Він є, але його дуже мало. Вони грають інколи в такі ігри, яким вже по 10-15 років. І дітям наче цікаво, але ти сидиш і розумієш, що а можна ж дати вже інше, цікавіше. Це в форматі, що якби зараз діти співали у нас би пісню «Орльонок-орльонок». Ну, типу, це не прикольно. Треба щось новеньке.
Вважати, подай піонер.
В цю гру ще грають. От. Потім, ну, музика, звичайно, вони, парадокс такий, вони дуже захоплюються російським попсою, російською, українською попсою. Вони знають наші пісні, які зараз модні попсові, але самі...
Ми не оцінили польські, да?
Але самі вони слухають дуже... От діти у нас на дискотеки включили диско по. Це те, що мене мама слухала в 80-х. Ага. І діти під це кайфують. Але коли ми свою музику включали, вони кажуть, класно, у нас таких пісень немає.
Прокачали от. Там
да,
зміну.
Дискотека.
Співанок, да? Є такі в АЗТ, я знаю.
Ну, так, так. І, звичайно, це саме головне, це насичення програми. Я вже мовчу про те, що ми планували похід. Це так із історії життя. Ми планували похід на 10 кілометрів. І я підходжу до керівника табору, польський табір буде обус, так цікаво, да, зроблено слово, і кажу, давайте ми в похід вже відправляємося, він каже, ну, вас автобус підвезе? Я кажу, куди? Ну, до міста, там 8 кілометрів. Ви пішечки пройдетесь кілометр-півтори, а потім вас автобус забере назад. Я кажу, а де похід? Він каже, так наші діти втомляться. Я кажу, а наші? Кажу, ні.
А це вам не козацькими шляхами, де,
є,
де
да,
загрузали цілі камази, і їх рятували військові гелікоптери, і наші йшли, хоча там насправді 4 кілометри пройти, просто попали в негоду і з рюкзаками, повністю з усім спорядженням. Ну, ті, хто були в ту зміну, вони дуже яскраво зараз згадують один із походів. Це є такий збір похід.
Козацькі шляхи. Вони
козацькими шляхами,
да,
так, в Чернігівській.
Це Національна організація скаутів України. Робить,
так,
да,
так. І повертаючись знову до ось, власне, змін, розкажи, що організовуєш ти, і я знаю, що щось тебе буде взимку.
Так. Це...
Розповідай, як можна долучитися. Я підійду в якості дитини.
В якості дитини. Ну, там є специфіка своя.
Так і знала.
По росту не підходить.
От, по зросту.
Яка моя задача? Звичайно, я маю певний досвід і розуміння того, як складується програма з табору. І це, звичайно, ніяк не входить в формат, що точно може бути цікаво дитині, тому що тут вгадати прям, ну, неможливо. Звичайно, одна дитина знайдеться, якій, в принципі, цікаво в Майнкрафт грати цілий день. І це достатньо їй. От, але програму прописати, тобто хто за чим іде. І саме головне, це те, що більшість навіть дорослих гвалтують на мене, кажуть, що це не потрібно нікому, але це логіка, для чого це. Тобто все, що робиться, все, що відбувається, має нести якусь місію, якусь логіку. Не може бути, навіть колись є такий ігромастер Ніколай Шуть, який казав, що в таборі музика не може грати просто так. Якщо ви включаєте музику, де там ну, то остання пісня «Время і стекло», яка вийшла, да?
Не треба озвучувати всього, що я співає розумію. «Время і стекло».
То я маю на увазі, що такі звичайні пісні можна ставити на дискотеку, але тоді питання, що ти хочеш донести зараз. Бо ти табір. Це ж не просто вулична дискотека чи збір
мені
дітей.
Мені дуже подобається цей підход.
І все, що відбувається в дитини, воно має нести якусь динаміку. Тобто як ракета піднімається, вона має нести якусь динаміку, і в кінці вона має релакснути, в гравітацію летіть і кайфануть. Тобто десь має бути напруження, де діти реально можуть зірватися. Тут задача дорослих ну, довести їх.
Підтримати вчасно.
Але це має бути. Якщо цього немає, то табір немає, ну, знаєте, як в серіалі, немає кульмінації якось, немає напруження якось. А потім в кінці він має отримати жорсткий релакс.
Нас дивляться деякі наші з тобою знайомі, які їздили з нами в табори. Так от, друзі, оті моменти, які вам запам'яталися, коли були сльози, це якраз була кульмінація. Вітаємо!
От, тому прописувати програму в такому руслі. Звичайно, якщо ми говоримо зараз дистанційно, в мене моя знайома, з якою ми навчалися в школі, люди люблять таких людей називати однокласниками, але ми вже друзі. Тобто однокласники – це років 10 було назад, зараз ми друзі. Вона проживає у Вроцлаві місці, разом зі мною вона виїхала, просто я повернувся до України. І в цьому році ми вперше зробили такий спільний табір, бо він був уже в минулому році, але був більше відпочинковий. На цей раз зробили більш табір для дітей-переселенців та інклюзивних дітей, інклюзія. Це було 12 дітей, 8 переселенців і 4 інклюзії. І цей табір був уже з програмою, прописаний в Польщі. Яка специфіка організації таборів в Польщі і чому це реально важко? Бо полякам, по-перше, важко пояснити, чому українці мають відпочивати в Польщі, а не в Україні. І друге, це, звичайно, їм треба розписати все дотошно, що буде відбуватися, які це будуть діти і яка причина саме цих дітей. Тобто просто пояснити, чому Польща, а не Німеччина або Україна.
Ну, але зрештою це і розкриття ось цих горизонтів, так? Давай пояснимо для тих, хто ну, слухає зараз і теж не розуміє, навіщо дійсно дітей з інклюзією вести так далеко. Чим це їм допоможе більше, аніж в Україні?
В Україні для більшості випадків з фізичними вад немає таборів взагалі.
І немає, давайте нагадаємо, просто умов.
Умов. Ми, у нас в Вроцлаві є домовленість, вже в 2020 році ми також будемо робити табір взимку, в січні буквально, це скоро, для дітей, які мають вади зі слухом, 30-50%, якщо не помиляюся. Це от чисто табір, тобто, якщо ми говоримо, то у нас всі діти мають мати вади зі слухом. Але ще є нюанси, мають бути діти з зони АТО, тому це важко. Важко знайти саме таких дітей, бо всі хочуть. Дітей дуже багато таких. І вони, ніхто не відпочиває ніде в таборах, для них нема програми. І в Польщі є, ви розуміли, здоровенна база, це школа.
Спеціалізована програма.
Школа, є просто школа реально, яка для невідомих, ті, хто не бачить, і є напроти, через дорогу школа, здоровенна. Я не знаю, у нас в Україні навіть таких масштабах звичайних шкіл немає, здоровенна школа для тих, у кого є глухота. І це повноцінні школи, де діти навчаються. Там все зроблено для того, щоб дитина все комфортно почувала.
Ну, от, власне, тому вони не розуміють, як не може бути умов.
І вони не розуміють, чому, а як це немає. Да. А ми кажемо, що це ми хоча б відпочинковий формат хочемо зробити. Бо таку дитину, звичайний табір, ніхто не хоче брати і не бере.
Люди... І зрештою, вона просто ізольована і немає можливості, в принципі, побачити, що існують такі можливості.
Ну, я вам скажу, що у нас діти, які були в цьому році, інклюзія, вони дуже нас порадували. Їм по 16 рочків було, 15-16 рочків. Чому кажу рочків? Тому що реально там одна дитина, які Соня її звали, і 15 років вона приїхала до нас, і з нею важко було працювати, бо вона в розвитку залишилась десь в 5-6 рочків. Це якщо говорити не в розмові, а в думках. Їй дуже важко було з нами розмовляти, комунікувати, але ми працювали. Але що нас здивувало, вся інклюзія, це 4 дитини, вони були майстрами спорту. Тобто вони працювали над собою, фізично, по плаванню і по гімнастиці. Вони паралімпійці. Тобто це діти, які реально працюють і вони хочуть емоцій. Для них Польща була класною якраз так, як ми хотіли показати.
Винагородою, так?
Да, але в них вона була не в форматі, що там класна там технології, їжа, може, десь краще чи ще щось. А в них емоції, які вони отримали, от там в Польщі, зоопарк. Тобто їм запам'яталися тварини, їм запам'яталися сонечко, їм запам'яталася дорога, їм запам'яталися люди.
Слухайте, насправді, як мало треба для щастя, так? От помічається, ось якраз на таких контрастах ти помічаєш, що насправді має значення, що важливо.
Я, чому пояснити навіть не Київ, наприклад, для інклюзії ми беремо, а Вроцлав. Я вам скажу, ці діти себе почували максимально комфортно, бо в тому місці зроблено все. Якщо в Києві ви зайдете в трамвай, в метро, ви не побачите інклюзію. А якщо побачите, то дуже рідко. В Польщі абсолютно спокійно вони себе почувають. Це людина, яка не бачить, яка не чує, яка з ДЦП чи аутизмом, ти їх побачиш багато, вони їдять з тобою поруч, вони абсолютно нормально себе почувають. Вони можуть зійти з трамвая спокійно, бо все зроблено для того, щоб зійти. І от нашим дітям було комфортно, вони ходили, ну, абсолютно. Тобто у них не було проблем переходити, ходити по місту, на екскурсії, заходити в зоопарк. Спокійно зайшли. Нормально.
Класна можливість. Да. Скажи, будь ласка, де можна? У нас залишається всього лише 2 хвилинки до закінчення ефіру. Є. Розкажи, де можна знайти цю програму, як можна зв'язатися, чи у вас уже закритий набір?
Набір ще є. Триває, там є певні умови. Звичайно, Європа – це Європа, там умови мають бути всі дотримані, як ми обіцяли. Я залишу контакти. І
ми зробимо зразу у нас під ефіром, під трансляцією, ми залишимо, можливо, посилання, так?
Мої контакти можна буде залишити, і я залишу контакти, те, що ми не встигли обговорити, це екотуризм. Екотуризм, який існує найбільше поширений в Швеції та в Фінляндії.
Угу.
Залишу сайти і контакти, з ким можна зв'язатися, кого цікавить волонтерство і екотуризм.
Гаразд. Скажи, будь ласка, вже в завершенні ефіру, в чому щастя скаута? Ось, хочеться знати, чого прагнуть люди, які насправді роблять це для інших.
Якщо ти вірний скаутингу, і саме скаутингу, не додуманий свої якісь філософії, як люди люблять робити, а вона класна в скаутингу. Є одна пісня, вона її написала українка Наталя Міединова, і це пісня...
Знаємо цю прекрасну українку,
звичайно.
Вітання Наталя Міединова.
Це скаутський круг, і там є гарні слова, які, мені здається, позиціонують скаута усюди. Це, якщо ти є тут, то значить ти потрібен. Це і є щастя скаутингу для мене. Тобто, якщо ти тут, ти потрібен. Так і відбувається.
Як класно, друзі. Якщо ви на своєму місці, просто робіть максимум. Так, і робіть це чесно, робіть це з гарною метою, місією. Сьогодні ми завдяки Андрію максимально більше дізналися про, ну, я б сказала, про основи піонерингу, якщо це, бо багато хто, мабуть, і не чує,
кемпінгу,
не знає.
Кемпінгу.
Так, і кемпінгу в цілому.
Да. Хочеться поблагодарити Андрія за твою таку позицію, за твою страсть к этому делу. От твоя фамілія, даже рожок, от я ту-ту-ту-ту-ту, всегда вперед, всегда глушу. Вот,
это точно.
Да, скажи, чтобы ты такой оставался, и пожелаю тебе, чтобы ты делился опытом, и, возможно, в будущем ты создашь какую-то, не знаю, организацию, чтобы продвигать вот в Украине развитие.
Я вважаю, що така людина, як Андрій, людина-оркестр, і постійно невгамовний, він просто кипить якимись ідеями, він максимально швидкий, максимально продуктивний. Я впевнена, що ось ти кажеш, чому я не філантроп, ти майбутній філантроп, і колись ми тебе запросимо до цієї студії, а ти нам розкажеш, як возиш по всьому світі українців, і не тільки. Така моя мрія і такий мій посил у майбутнє.
Я б ще побажав, щоб і в Україну ми возили іноземців.
І в Україну, це само собою, це автоматично. Я думаю,
що
ти будеш...
Що ми вже досягли такого рівня, щоб до нас їздили.
Щоб вони приїжджали. Друзі, виконуйте свої великі мрії і філантропські в тому числі. До зустрічі наступного ефіру.
Система ученичества.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.